Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Turska uvodi mere za spas lire i pokreće istragu za više stotina naloga na društvenim mrežama. Ajatolah Hamnei zabranio direktne razgovore Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Požar na grčkom ostrvu Evija pod kontrolom. Još dva automobila izgorela u Nišu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, uveče kiša. U nastavku između ostalog ćete čuti šta stanovnici sela na jugu Srbije i severu Kosova kažu o raznim scenarijima koji se pominju u poslednje vreme, kao što su razgraničenje ili razmena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovde su bili naši pradedovi.
Ja se ne bojim. Ja ću ostati ovde. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Stanovnici Bihaća protestuju zbog migrantske krize koja se mesecima odvija u Bosni i Hercegovini.
Nismo mi protiv migranata, mi znamo šta je to. Mi smo protiv stanja u kome se ti ljudi nalaze.
Nisi i trebali preko granice pustati, ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novinari Radija Slobodna Evropa posetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gde je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana tih mesta o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podeli Kosova, koji do skoro nisu dolazili u obzir, a o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevaca, Žaža i Čabre razgovarali Milan Nešić, Dragan Kostić, Talan Ćenaj i Armen Hoti.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta. Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovde su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovde. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci. Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioneri sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična. Izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj, Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo, kad ovde smo uradile kuću po kuđbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira, to možda kažu. Ako se i mi diramo, i nas će ni dirati.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju.
Najpresobke...
Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno, istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, možda se izbegne tako. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naš. O, nekako ja mislim će se sredi da, da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vika nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić koji se bavi stočarstvom. Sledeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušteni onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou, našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promenom granice promeniti i državu. Pripremili Milan Ešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Danas se navršava 15 godina od zločina u Goraždevcu kada su nepoznate osobe iz automatskog oružja pucale na decu dok su se kupala na Bistrici i tom prilikom ubile Ivana Jovanovića i Panteliju Dakića. U tom nerasvetljenom zločinu jednom od četiri najveća počinjena nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije saopštila je da se o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ne može govoriti bez postizanja pravde za brojne srpske žrtve. Ovo udruženje pozvalo je međunarodne faktore na Kosovu i vlasti u Srbiji da učine sve kako bi se učinioci zločina priveli pravdi. U Mokranjčevoj ulici u Nišu noćas oko 3 sata izgorela su dva automobila BMW i Citroen Picasso. Pretpostavlja se da je jedan automobil namjerno zapaljena, da je vatra potom zahvatila drugi koji je bio parkiran u neposrednoj blizini. To je nastavak sličnih krivičnih dela u tom gradu nakon što je zapaljen auto supruge policijskog inspektora za borbu protiv razbojništava, dok je istog dana na taj način u Novom Sadu uništen službeni automobil zamenice načelnike interventne jedinice policije. Od prošlog septembra do kraja 2017. u Nišu je zapaljeno 9 automobila, od kojih su 3 bila u vlasništvu policije. U Novom Sadu je u tom periodu zapaljeno vozilo jednog policajca i jednog uzbunjivača, dok je proletos 5 automobila izgorelo za 7 dana. Mnogi od tih slučajeva i dalje nisu rešeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vatra na grčkom ostrvu Evija stavljena je pod kontrolu nakon šumskog požara koji je buknuo u nedelju, zbog čega je na ostrvu proglašeno vanredno stanje, a lokalne vlasti preventivno naredile masovnu evakuaciju. Nema aktivnih vatrogasnih frontova u regionu Psahna na Evi, javljaju grčki mediji citirajući izjavu komandanta lokalne vatrogasne brigade Vangelisa Paliosa. Intervenisalo je više od 50 vatrogasaca i 60-ak volontera sa 20-ak vatrogasnih kamiona, aviona i helikoptera, koji su i dalje u pripravnosti. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da pokreće istragu u vezi sa 346 naloga na društvenim mrežama, čiji sadržaj, kako se navodi, doprineo padu turske lire. Kancelarija javnog tužica u Istanbulu saopštila je da se sprovodi istraga protiv onih koji su ugrozili ekonomsku stabilnost Turske. Centralna banka Turske najavila je mere za podršku domaćoj valuti i obezbeđivanje likvidnosti bankama, snizila je nivo rezervisanja koje komercijalni kreditori moraju da drže kod regulatora i olabavila propise koje regulišu upravljanje likvidnošću u lirama i stranim valutama, navodi njujorška agencija Bloomberg. Iranski vrhovni vođa Alatoja Ali Hamnej zabranio održavanje bilo kakvih direktnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, izvestila je iranska državna televizija. On je na taj način odbio prošlomesečnu ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa za razgovore sa Teheranom bez preduslova, preneo je Reuters. Policija ubila 6 sumnjičenih ekstremista u predgrađu Kaira, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta. Ekstremisti su ubijeni u razmeni vatre tokom racije njihovog skrovišta. Kako tvrdi lokalno stanovništvo, takozvana Islamska država i dalje kontroliše delove u istočnom Afganistanu, uprkos tvrdnji zvaničnog Vašingtona i Kabula da su ubili na stotine njenih pripadnika. Kako ćete čuti u prilogu Dragana Štavljanine, izbjeglice iz provincije Džavzijan, svedoče o brutalnosti ekstremista Islamske države.
Nekoliko hiljada stanovnika distrikta Darzabu u provinciji Džavzijan izbeglo je zbog brutalnosti islamista koji su vladali ovom regijom od prošle godine. Među njima je 35-godišnja Kaleda koja svedoči da su militanti otimali devojke i ženili ih na silu. Osim brutalnosti prema ženama, islamisti su ubijali lokalne starešine i sve one koje su smatrali vladinim simpatizerima. Meštani navode da su ekstremisti također koristili decu kao vojnike, što potvrđuje veliki broj veoma mladih boraca koji su se predali vladinim snagama. Lokalni ogranak takozvane Islamske države u Afganistanu stekao je reputaciju po zloglasnosti, neuporedivu u odnosu na druge militantne grupe, redovno odsecajući glave protivnicima ili prisiljavajući ih da stanu na nagazne mine. Ekstremisti takozvane Islamske države su proterani iz ove regije 31. jula strane Talibana kao rivalske grupe i afganistanskih snaga bezbednosti nakon višenedeljnih žestokih borbi. Nekoliko desetina ekstremista je ubijeno, a 200 ih se predalo vladinim snagama. Međutim, izbjegli nisu voljni da se vrate svojim kućama u strahu da bi takozvana Islamska država mogla ponovo da preuzme kontrolu nad ovom regijom. Uprkos ovom porazu, ekstremisti takozvane Islamske države imaju uporište u istočnoj provinciji Nangahar duž granice sa Pakistanom, odakle napadaju afganistanski i međunarodne snage bezbednosti i verske manjine, kao i strane radnike u gradovima poput Jalalabad i prestonice Kabul.
Najmanje 8 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na severozapadu Pakistana, saopštili su lokalni zvaničnici. Do nesreće je došlo kada su rudari upotrebili dinamit da bi dublje prokopali jamu u Sidžidiju. Svih 13 putnika i 3 člana posade vode se kao nestali kada je njihov helikopter prinudno sleteo u planinsku oblast Tadžikistana, saopštili su lokalni zvaničnici. Helikopter je prevozio planinare koje je trebalo da osvoje vrh Ismail Samani na 7495 metara nadmorske visine. Nekoliko desetina stanovnika Bihaća danas se okupilo na gradskom trgu kako bi iskazalo nezadovoljstvo zbog migrantske krize koja se mjesecima odvija na području njihovog grada. Oni su poručili da nemaju ništa protiv migranata, ali da smatraju da nadležni ne rade ništa kako bi pronašli adekvatan smeštaj za mnogobrojne migrante sa područja Unsko-sanskog kantona, javlja Dženita Duraković.
Skup na gradskom trgu počeo je simbolično u 5 do 12. Nekoliko desetina građana Bihaća na ovaj način željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo nebrigom i neadekvatnom reakcijom države kada je u pitanju migrantska kriza čiji teret najviše nosi upravo njihov grad. Među njima i Senija Čakić koja nam je sa suzama u očima rekla.
Ne bi želila da se i oni muče. Nisi ih trebali preko granice pustati. Ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili. Ovo je žalostno.
Nurzekija Marijanović, državni organi koji su zaduženi da vode brigu o ovim jadnim ljudima, što ne vode brigu, što misle da mi u Bihaću možemo, da možemo, mi bi to davno riješili jer mi smo humani i mi znamo u kakvoj su oni situaciji da ih je nevolja natjerala. Eto, to je moj razlog i uvijek ću doći na ovakve skupove gdje treba da se pomogne ljudima koji su nevolji.
5 je do 12. vrijeme da se nešto hitno poduzme i da se migrantima kojih je trenutno preko 5000 u gradu na Uni obezbijede adekvatan prihvat i smještaj, kazao je ovom prilikom Halid Dedić, predsjednik Bihaćke građanske inicijative koja je i organizator protesta.
Nismo mi protiv migranata, mi znamo šta je to. Mi smo protiv stanja u kome se ti ljudi nalaze i tražimo da se to stanje mijenja. 10% građana Bihaća je danas migrantska populacija. To na svijetu nema. Ljudi su nasili na ulici, zato što nemaju gdje biti. Prema tome, to se mora mijenjati. To mi želimo da postaknemo, da država konačno počne rad. Pa za manje od mjesec dana ovdje će biti debeli mrazovi. Hoćemo li pronalaziti mrtve ljude? Nema se više vremena za političke igre, za kalkulacije, za predizborne računice i tako dalje. Ima da se radi.
Proteste je podržao i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji kaže protestuje od januara i traži od državnih organa da se počnu baviti ovom problematikom. I sa ovog skupa građani Bihaća i gradonačelnik poručili su da je Bihać otvoren grad, da Bišćani nisu ksenofobični, da nemaju ništa protiv migranata i da su humani, ali da očekuju da konačno nadležne državne institucije počnu raditi svoj posao. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi nemamo ništa protiv migranata, da su to ljudi koji su napaćeni, koji su gladni, koje je muka natjerala ovamo, da se državne institucije ovako odnose spram i tog problema i da se ovako odnose spram lokalne zajednice, spram grada Bihaća i Kladuše prvenstveno, to je zaista katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska uvodi mere za spas lire i pokreće istragu više stotina naloga na društvenim mrežama. Ajatolah Hamnej zabranio direktne razgovore Irana sa SAD. Požar na grčkom ostrvu Evija pod kontrolom. Još dva automobila izgorela u Nišu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, uveče kiša. Do kraja emisije čućete i glumca Mikija Manojlovića, koji sa filmskog festivala u Sarajevu za naš program govori i o kultnom filmu Otac na službenom putu.
Donio mi je veliko zadovoljstvo. Film Umire, pravi film. Takvi veliki filmovi će se sve teže i teže praviti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zahtev bivših radnika fabrike Zastava kamioni da im država namiri potraživanja za zarade, još nema odgovora iz Ministarstva privrede, rekao je za agenciju Beta predstavnik bivših radnika Milojko Popović posle današnjeg okupljanja radnika u centru Kragujevca. On je rekao da oko 300 radnika ima potraživanja po osnovu zarade u pojedinačnom iznosu od 250.000 do 800.000 dinara. Prodaja poljoprivrednog kombinata Beograd PKB, kao i većina dosadašnjih privatizacija u srpskoj poljoprivredi, bit će zamagljena, skrojena po meri unapred poznatih kupaca i to po svoj prilici inostranih, a ne domaćih, piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar Voice. Agrarni analitičar Đorđe Bugarin rekao je za Voice da se PKB prodaje po katastrofalno niskoj ceni, koja ne pokriva ni vrednost poljoprivrednog zemljišta. On je naveo da PKB nije trebalo prodavati, već organizovati tako da bude u funkciji profitnog preduzeća. Prodaja komercijalne banke, najveće u Srbiji, u kojoj država ima vlasništvo, logičan je potez jer bankarski sistem drugačije ne može da se razvija, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Narodna banka Srbije, NBS, saopštila je krajem jula da su u toku pripreme za privatizaciju komercijalne banke 11 godina nakon što ju je sa 70 miliona evra dokapitalizovala Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD. Ekonomski novinar Miša Brkić podsjeća da se pre više od decenije Srbija ugovorom sa EBRD-om, koja je ušla sa svežim kapitalom u komercijalnu banku, obavezala da će je privatizovati.
To treba prodati. Druga je stvar, da li treba za tim žaliti? Ja mislim da ne treba žaliti, jer vlasništvo države u bilo kojoj banci je loša praksa.
Vlada Srbije, kako pokazuju najave i struktura vlasti, odlučila se za privatizaciju državnog udela u ovoj pretežno domaćoj banci, jer bi u suprotnom manjinskim stranim akcionarima morala da isplati 252 miliona evra, koliko je na berzi procenjena njena vrednost. Država u komercijalnoj banci ima udeo od 41,7%, dok velike pakete vlasništva drže EBRD sa 24,43% i Međunarodna finansijska korporacija IFC, koja je deo Svetske banke, sa 10% akcija. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je korisno da država prepusti odluke drugim vlasnicima.
Sve to je pravilo. Ako hoćete da razvijate akcionarsko društvo, da morate poštovati i najmanjeg akcionara, jer morate stvarati poverenje u akcionarstvo, što naša država nažalost ne radi, nego obratno. Sve je podređeno nekim drugim političkim i kratkoročnim interesima.
Komercijalna banka saopštila je da je u prvih 6 meseci 2018. ostvarila dobit pre oporezivanja od 3 milijarde i 621 milion dinara ili 31 milion evra, čime je nastavila pozitivne trendove u poslovanju. Nivo štednje u toj banci je 30. juna iznosio više od 1,6 milijardi evra, dok prema podacima NBS po nivou bilansne aktive zauzima oko 11% domaćeg bankarskog tržišta. Miša Brkić smatra da je pravi trenutak za prodaju.
Gotovo najveći deo loših kredita koji je imala srpska privreda bio je u Komercijalnoj banci. I ona se dugo godina nosi s tim problemom. Dakle, otpisuje nenaplative kredite. To smanjuje njen potencijal. Pitanje je na osnovu čega je menadžment te banke koji je postavila država delio kredite koji su se ispostavili kao nenaplativi.
Komercijalna banka koju korisnici doživljavaju kao pouzdanu ima dugu tradiciju jer je osnovana 1970. godine u vreme SFRJ Jugoslavije. Danas u Srbiji ima više od 200 filijala i ekspozitura, 9 na području Kosova i 2 banke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ulazak novih vlasnika bio dobar i za građane.
Imate i sadašnje stanje koje je krajnje loše u bankarskom sektoru, gdje formalno ima konkurencija, ali kad gledate kako su strukturirane njihove naknade, kako je to teško uporedivo, kako je dozvoljeno da vas banka veže. Tako da, nažalost, ovdje nije bilo brige od samog početka ni od Narodne banke da se stvore banke gdje se klijenti imati bolju poziciju.
Nakon što je iz EBRD najavljeno da ta suvlasnica Komercijalne banke sa vladom Srbije razgovara o njenoj privatizaciji uz objašnjenje da se to čini radi stabilnosti srpskog bankarskog sistema, u medijima su se pojavile spekulacije o potencijalnim novim vlasnicima. Beogradska štampa navodi da interesovanje za kupovinu stiže sa 3 adrese, od jedne mađarske i jedne turske banke, kao i od biznismena iz Srbije koji je već ušao u bankarski posao. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da bi bilo dobro da se pojave krupni igrači iz sveta bankarstva.
Ali se bojim da zbog Srbije ovakva kakva jeste, ni ovog puta za tako zanimljiv zaloga i kao što je Komercijalna banka, neće se pojaviti te velike banke poznatih imena, nego ćemo se zadovoljiti nekim regionalnim ili tu lokalnim komšijskim kupcima.
Poslednjih dana, prema informacijama Beogradske berze, na domaćem tržištu vlada prava jagma investitora za akcijama Komercijalne banke. U ukupnom prometu 7. avgusta učestvovale su sa više od 90% i zabeležile najveće trgovanje od 202.500 evra po prosječnoj ceni po akciji od 16,97 evra. U Srbiji, uprkos zakonu o državnim službenicima po kom je status vršioca dužnosti ograničen na maksimalno 9 meseci, 3/4 pomoćnika ministara u vladi je u statusu VD-a. Podaci su službe za upravljanje kadrovima koje je dobio Radio Slobodna Evropa, pripremila Mila Đurđević.
Oni su državni službenici koji nisu prošli javni konkurs. Direktno ih bira Vlada Republike Srbije koja ima apsolutno pravo da odlučuje o njihovoj sudbini. Oni su vršioci dužnosti pomoćnika ministara. Prema podacima službe Vlade Republike Srbije za upravljanje kadrovima, na upit Radija Slobodna Evropa, od 107 pomoćnika ministara koliko ih je trenutno u vladi Srbije, 73 su u statusu vršioca dužnosti. To praktično znači da je tek svaki četvrti na tu poziciju došao nakon internog ili javnog konkursa.
Rekorder po broju pomoćnika ministara u VD statusu je Ministarstvo financija. Od ukupno 12 pomoćnika ministra Siniše Malog u VD statusu je 11 pomoćnika. Zatim sledi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar Zoran Đorđević od preuzimanja dužnosti 29. juna prošle godine u svom ministarstvu ima 7 pomoćnika. Svih 7 je u VD statusu.
Podaci su do kojih je moguće doći na zvaničnim sajtovima ovih ministarstava. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Branko Ružić u izjavi od 13. jula najavio je da će novim izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima status vršioca dužnosti biti ograničen na 9 meseci. Međutim, to već stoji u važećem zakonu.
Član 67a. Do postavljanja državnog službenika na položaj može biti postavljen vršilac dužnosti na 6 meseci bez internog ili javnog konkursa. U slučaju da se interni, odnosno javni konkurs ne okonča postavljanjem na položaj, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još 3 meseca.
U statusu vršioca dužnosti duže od 9 meseci, uprko zakonu, nalaze se brojni državni službenici, direktori ustanova i javnih preduzeća. Tako je, na primjer, Vladimir Cucić na poziciji vršioca dužnosti komesara za izbjeglice od juna 2016. A Zoran Drobnjak na poziciji vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije već 8 godina, od 2011. Direktor Biroa za društvena istraživanja Zoran Gavrilović objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je problem širih razmera.
A mi treba da podsjetimo naše građane da su mi ovdje imali i državne tužioce koji su bili u VD stanju i predsjednike sudova. Faktički stvara se jedna struktura kojom izvršna vlast može lako da upravlja i da kontroliše u stvari da negdje suspenduje pravnu državu. Jer ovo je mehanizam u stvari da se suspenduje pravna država. Da vi prosto one državne funkcionere i državne službenike koji treba da postupaju odnosno na zakon, na procedure, na kraju krajeva i na neke profesionalne kodekse, stvari dovoditi toga da oni postupaju u zavisnosti od toga ko ima moć, ko ima uticaj.
Ministarstvo državne uprave nije želelo da odgovori na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kome odgovaraju za svoj rad vršioci dužnosti, imajući u vidu da ih direktno postavlja vlada i po čemu se u odnosu na postojeći zakon razlikuje novo rešenje koje nudi ovo ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki filmovi poput Oca na službenom putu sve teže će se snimati, rekao je za Radio Slobodna Evropa glumac Predrag Miki Manojlović. Na 24. Sarajevskom filmskom festivalu Manojlović se predstavio ulogom u filmu Sam samcat Bobe Jelčića. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
I što mislite o ovoj temi problema u obitelji?
Taj problem je stalni, večan i bezbroj ima svojih pokazatelja. Kakvih sve problema u porodici ima i kako se oni rešavaju ili ne. Majstorstvo obično je da zapravo na oko nebitnim postojanjem pred kamerom zapravo govori jako dobro i vrlo precizno o problemu koji tretira, a to je ovaj problem u porodici. Bilo je zadovoljstvo raditi sa njim i sa svima, zapravo otkrivati taj princip da se po obodu smisla postojanja ili situacije zapravo bolje govori o samoj suštini situacije nego nekakvim direktnim dijalogom koji je opisan ili koji je kao životni, a u stvari nije.
Jedna od najzapaženijih uloga koju ste ostvarili je u filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice. Kako je bilo raditi na ovom filmu i što je ovaj film vama donio?
Donio mi je veliko zadovoljstvo. Ovo me vezuje na mnoge stvari, me vezuje Otac na službenom putu. Otvorio je jedan prostor i još uvijek ne do kraja istražen. Razmene sa Emirom Kusturicom. Film umire, pravi film. Dogode se po neke filmove, ali takvi veliki filmovi će se sve teže i teže praviti. Iz mnogo razloga, to je jedna druga tema koja nije tema možda za ovaj festival.
24. Sarajevo Film Festival je u toku. Koliko rado dolazite na ovaj festival i kakav je njegov značaj za ovaj region?
Ovaj festival je jako važan, naravno, i uvijek je bio važan. Izrastao u jednom trenutku koji je bio neopisiv, koji je bio pakao. Drugo, ljudi dolaze u Sarajevo. I ako iskreno govorimo, a trudimo se, jeli? Ljudi vole da dođu u Sarajevo, mnogi vole da dođu u Sarajevo, ali ima i oni koji dolaze u Sarajevo, i to govorim, koji vole da se ogrebu o tragičnu sudbinu ovog grada, da se upišu. To Sarajevije sad verovatno prepoznaju. Verovatno prepoznaju one prave i ove što vole da se upišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije zanimljivosti sveta nauke. NASA je lansirala svemirsku letelicu ka Suncu u do sada neviđenoj misiji približavanja toj zvezdi. Sonda Parker Solar leteće pravo kroz papirjasti obod korone, odnosno kroz spoljnu sunčevu atmosferu, koja je bila vidljiva tokom totalnog pomračenja Sunca prošlog avgusta, prenosi AP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska uvodi mere za spas lire i pokreće istragu za više stotina naloga na društvenim mrežama. Požar na grčkom ostrvu Evija pod kontrolom. Još dva automobila izgorela u Nišu. U Srbiji sutra toplo do 34 stepena, uveče kiša. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.